Nejen divokou přírodu, ale i drobné živočichy, všechno živé fotí Antonín Havlát. Kolik času stráví maskován v přírodě a kolik naopak ukázkami svých fotek na přednáškách, v čem je focení divokých a ohrožených zvířat nejtěžší, to nám prozradí už po písničce náš dnešní host. Dáša Kubíková vám přeje příjemné dopoledne a dobrou pohodu. Dobré dopoledne v Českém rozhlase Vysočina. Máme hosta po 11. hodině a dnes vítám fotografa Antonína Havláta. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se sice dozvěděla právě teď, že toho děláte tolik, že tady zdaleka nemusíte sedět jenom jako fotograf, ale především o fotografii si budeme dnes povídat a přeneseme se tak trošku ve fantazii do některého ze sálů, kde pořádáte své přednášky o svých fotografiích. Co tam lidem zprostředkováváte? Jak to vypadá? Co je zajímá?
No tak my jsme začali s těmi besedami spíš než přednáškami už několik let zpátky a vlastně jsem začal o fotografické technice, protože to je základ fotografování. No a po těch letech už jsme se dostali daleko dál. Letos je to vlastně pár dní zpátky, tak jsme si povídali o druzích, které zvířat, které tady byly dřív a pak tady nebyli a zase se vrací do naší přírody zpátky. No samozřejmě úkolem fotografa, když to děláme, aby to k něčemu vypadalo, no tak se snažíme tyhle ty jevy, které jsou v přírodě, dát tomu zákazníkovi našemu vlastně, protože nefotíme jenom pro sebe, ale fotíme pochopitelně pro ostatní.
Ty fotky jsou nádherné, vy úplně pronikáte do života těch živočichů. Jak se dozvíte, že se nějaký ohrožený druh znovu vrátil? Zřejmě tedy, když toho zrovna nejsou plná média, tak se to k vám donese nějakými jinými cestičkami?
Tak většinou z těch médií, pochopitelně, ale nicméně, protože jsme hodně v přírodě, tak si všímáme věcí, které tady dřív nebyly, jak například pavoučci, kteří dřív ani na té jižní Moravě nebyli, tak se k nám vracejí zpátky. A nebo kudlanka nábožná, také dřív tady v podstatě nežila nebo žila, ale velice skromně a málo. A dneska v loni mě přiletla na dvůr, například. Takže i z toho pozorování vlastního se dá usuzovat, že se trošku ta příroda nějakým způsobem mění a že skutečně to klima je jiné, než bývalo dřív.
Tak když se dozvíte, že se vrátil třeba vlk do naší přírody, tak si říkáte, abych si zbalil brašnu se svými objektivy, se svými přístroji a vyrazil po stopách vlka. Je to tak nějak? Šel jste takhle fotit vlka?
Tak konkrétně s tím vlkem to je trošku problém, protože tam se člověk těžko dostává díky té ochraně toho zvířete. S rysem je to trošku jiná věc, protože na Šumavě už těch rysů je podstatně víc, než zatím těch vlků tady u nás, takže dá se s ním potkat. A jinak my jezdíme hodně do Bavorského lesa, na druhou stranu Šumavy, do Německa, kde se dá vyfotit i medvěd, i rys, i vlk. Například.
Tak tyhle všechny živočichy máte za sebou, setkání vlastně s nebezpečnými zvířaty, ale já si tak představu, že oni jsou spíš plaší a že určitě neutočí.
Ne, určitě ne. Vlk, neznám případ, ani z médiích nebylo, že by posledních, já nevím kolik desetiletí tady v Evropě útočil na člověka. S rysem je to naprosto zbytečná obava, protože toho rysa spatřit, to je skutečně zázrak, spíš než by člověk čekal, že ho uvidí, když půjde na Šumavu, tak uvidím rysa, to vůbec ne. No a z medvědem je to podobné. Na Slovensku tam, ano, tam se fotografové potkávají s medvědem, pokud chtějí, tak docela často.
Takže než aby vy jste se spíš musel jaksi skrývat před domnělým útokem tady těch divokých zvířat a šelem, tak spíš musíte zkoumat, jak se k ním nejlépe dostat, abyste je pěkně vyfotil, a o tom si budeme povídat po písničce, jak těžké je tyhle ohrožené druhy zvířat najít. Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si povídáme dnes s fotografem především přírody Antonínem Havlátem z Velkého Meziříčí a mě by zajímalo, jak se dostanete k takovým živočichům, kteří jsou velmi plaší. My jsme zmiňovali vlka, rysa, medvěda, ale je jich samozřejmě mnohem víc. Jak se dostanete nejblíž a co pro to musíte udělat?
Tak ono je několik metod toho přiblížení se. Pochopitelně jedna z těch nejlehčích je šoulačka, jak říkají myslivci, kde se opatrně pohybujeme v té přírodě s nachystaným fotoaparátem. No a pokud to zvíře nebo toho živočicha, kterého chceme vyfotit, uvidíme, tak jednak máme štěstí a jednak se můžeme přiblížit teda potichu k němu. To je jedna věc, pak je čekání někde na posedu myslíveckém, ovšem zase to není úplně ideální, protože lepší je fotit toho živočicha nebo to zvířátko z očí do očí, se říká. Ne z hora, z posedu, ale tak nějak pěkně ze předu nebo z boku, ale z té roviny, kde to zvíře se pohybuje. No a pak jsou další metody, třeba kryt, fotografický kryt. Dá se to dneska bez problému sehnat na internetu. Já mám kryt ještě takový starožitný, doma dělaný, nicméně funkční a...
Kryt, to myslíte to oblečení nebo nějaký bunkr?
Ne. To je vlastně takový jakoby stan.
Aha.
Bez podlážky a tam v tom místě, kde se očekává, že to zvíře se bude pohybovat, no tak ten kryt se postaví, zamaskuje se, pokud je to někde u rybníka, tak rákosím, pokud je to v lese, tak nějakou větvičkou a vezme se židlička, vezme se staty, vezme se foťák a teď se čeká a čeká a čeká hodinu, dvě, pět hodin, šest hodin a třeba se nedočkáte toho zvířátka, na které čekáte. A nebo máte štěstí, no a vyfotíte to třeba za hodinu.
Uh-huh.
Je to na opravdu, tak není to pro nervózní lidi, je to pro lidi, kteří si tam sednou a teď si tak nějak prohlíží tu krajinu a přemítají, co by se dalo ještě zlepšit.
To je krásná meditace. Když čekáte třeba 6 hodin, tak to vyloženě si projdete takovým jako duchovním zážitkem v té přírodě.
Pokud je minus 10, tak je to zážitek, která opravdu perfektní.
To už je potom zdravotní zážitek.
To už je zdravotní zážitek, no a pak já už jsem z těch fotografů dříve narozených, takže pak když z toho krytu nějak vycouváte, tak narovnat to tělo o chvilku trvá. No tak to je taky tahle ta možnost toho fotografování a nebo je ještě další možnost a to je možnost, že se maskuje samotný člověk. Čili, že se obleče do něčeho, co to zvíře v podstatě nevnímá. Nebo ví, že tam něco je, ale pokud rozbije se tomu zvířeti obličej a ty kontury toho člověka nějakým vhodným oděvem, tak potom to zvířátko na vás sice kouká, vidí vás, ale neví, že se má bát.
Já jsem viděla ten váš oděv, ten je takový, jak kdyby byl ušitý z kousku mechu. Vypadá to jako opravdu, když si lehnete, tak by člověk měl pocit, že se kouká na nějaký mechový plácek. To vám někdo ušil, nebo jak jste k němu přišel?
To se taky dá zehnat na internetu. Ono v podstatě jsou to obleky, které používají vojenští odstřelovači, snajpři. A my jsme to převzali po nich a jsou různé zase typy těch obleků. Ono někdy stačí i celta. Hodíte přes sebe tu maskovací celtu a v podstatě je to podobná věc jako u toho oděvu. Jinak ten oděv se jmenuje hejkal, tomu říkáme.
Ano, teď vy vypadáte jako hejkal v tom oděvu.
Přesně tak. A řeknu vám, že jsou s tím někdy docela zajímavé zkušenosti, protože já nerad chodím v tom hejkalu někde, kde chodí lidi. Protože ono to postraší. Skutečně jo. Samozřejmě nesedím v půlce louky s tím hejkalem, ale někde, abych byl trošku aspoň maskovaný přírodou. Strom za stromem, za keřem.
A teď přijde člověk a vyděsí se k smrti, protože vypadáte jako...
Stalo se mě to u jedné vesničky v Meziříči, nebudu jmenovat, protože stoprocentně ta paní si myslí, že tam straší, ale nechtěl jsem to. Vlastně to byla náhoda. Já jsem seděl v kukuřici, měl jsem tam prolámaných pár stvolů, abych viděl, chodil tam na louku starý srnec. No tak jsem si vzal hejkala na sebe, posadil jsem se tam a v klidu čekám, začalo se už trošku šeřit, srnec nikde a v tom slyším takové kroky a ta babička nebo taková starší paní s košíkem šla kolem té kukuřice asi loupat lásky. No a tak jsem nevěděl, co mám dělat. Říkal jsem si, já počkám, ona mě třeba přejde a nevšimne si mě. Ona mě přišla, ale přece jenom asi něco nebylo úplně... něco tam nepatřilo.
Vrátila se, nakoukla.
Tak se otočila, teď mě uviděla a úplně stuhla. A já jsem teď nevěděl, co mám dělat, tak jsem jí řekl, paní, nebojte se. Ona se otočila, košík na zem a utíkala, opravdu utíkala ta stará paní zase k tomu, k té vesničce.
I takové zážitky může mít fotograf, který fotí přírodu. Antonín Havlát je naším dnešním hostem a povídat si budeme i za pár minut. Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina z civilizace. Míříme zpátky do divoké přírody s dnešním hostem Antonínem Havlátem, který fotografuje. Dívám se tady na výběr fotografií, jsou překrásné od těch velkých zvířat, která jsme zmiňovali na začátku, jako je vlk nebo rys nebo třeba medvěd, přes ptáky, orly tady vidím, tetřevy. Jaký je váš nejcennější úlovek? Máte fotku, kterou opravdu považujete za svůj poklad?
Tak určitě, já mám radost z každé fotky, která se povede, pochopitelně, ale několik fotografií je takových top a jedna z nich je fotografie jelenů v Kališti. Je to ještě černobílá fotografie. To je focené na jihu Moravy a těsně před jelení říjí, když ještě jelení jsou pohromadě, nemají rozdělené říjiště. Říjiště mimochodem tedy vybírá láněné jelen a jelen jde za těmi laněmi potom. Takže jeleni ještě byli spolu a v tom stádním zvířetí je zakódované, že má určitý žebříček hodnot. Čili na jednom místě je první jelen a na tom posledním je ten poslední jelen, který je buď nejmladší nebo nejslabší nebo nějak handicapovaný jinak. A tihle jeleni mě přišli do Kališti, bylo jich 17, pochopitelně ne naráz, ale postupně, a ti silnější vyháněli ty slabší a nakonec tam zůstal král lesa pěkně v tom Kališti, takže to jsou nejlepší fotky jelenů, které jsem udělal a ještě jsem to dělal Pentagon Sixem, takže o barvě tehdy nebyla ani ještě potucha. Tak to je jedna fotka, kterou bych si velice cenil.
Za které to je doby, že jste říkal, o barvě ještě nebyla potucha.
No tak nebylo, mezi amatérskými fotografií, samozřejmě normálně jo, ale my jsme ještě barevně nefotili, protože neměli jsme...
Tak 70. léta, 80.
No to bylo tak nějak do těch 70. let.
Mm-hmm. Já vím, že ty první barevné filmy byly i tedy příšerné potom, i když se to vyvolalo. No, právě, takže zlaté černobílé filmy. Tak to je tedy úlovek jelenů. Co ta technika? Byl pro vás problém přejít z kinofilmu na digitál?
Byl to problém, protože dřív samozřejmě, jak jsem říkal, se fotilo především teda na černobílý film, na svítkový nebo na kinofilm a k tomu byla patřičná technika. Zháně techniku zahraniční pro nás obyčejné fotografii, tak to byla iluze, protože na to jsme neměli zkrátka. I nakonec Sláva Štochl, vynikající fotograf, takový guru fotografu přírody, fotil na Pentagony. Honza Rys to samé. Uhum. Čili Pentagon byla taková top jednička pro nás fotografii té zvěře, protože to byl svítkový film 6x6, šlo se ho vyvolat do temné komory, což byla alchymie tehdy také. Uhum. Takže v té temné komoře vlastně člověk tvořil.
Tak dneska je to na jednu stranu jednodušší, že máte i možná větší výběr těch objektivů, techniky a vlastně se nemusíte tady tou alchymii vůbec zabývat.
A víte, že to je škoda? Uhum. Protože určitě fotografové, kteří prožili v té fotokomoře nějakou hodinu, tak mi dají za pravdu, protože vůně vývojky nebo ustalovače, žluté prsty od vývojek a ten klid tam a to, jak jsem říkal, to tvoření té fotky, kdy vlastně člověk tu fotku teprve dělal. Dneska cvaknete aparátem, podíváte se na zadní stranu, máte tam fotku. Uhum. Nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte to ani nahrávat do počítače, když nemáte, když nechcete, můžete to mít jenom třeba v mobilu, fotografie. Ale není to ono.
Není to ono, přesto určitě má i dnešní digitální fotografie nějaké výhody. Zkusíme je najít hned po písničce. Dobré dopoledne, naladili jste Český rozhlas Vysočina. My si povídáme s Antonínem Havlátem, velkomeziříčským fotografem přírody, o tom, jak je někdy těžké vyfotit krásnou scenérii v přírodě a hlavně zvířata, která jsou velice plachá a některých ubývá. Jiní se zase do naší přírody vracejí. Ta digitální technika, kterou vlastně asi jste nucen už používat, i když byste možná raději ten kinofilm, má nějaké výhody tady, co třeba výběr objektivů nebo jejich síla?
Tak určitě svoje výhody to má. Má to výhody jednak v tom, že ta práce s tou fotkou je velice jednoduchá. Pochopitelně používáme nějaký ten Photoshop v počítači, ale v podstatě ten fotoaparát, pokud to není skutečně nějaký za pár stovek, tak vám udělá tu fotografii téměř perfektní. Pochopitelně je to automat, takže je potřeba někdy si dát pozor, aby ten automat nedělal nějaké nesmyslné úpravy, protože pokud fotíte proti světle, tak tam asi ten fotoaparát moc dobře nefunguje, nebo ta automatika. Takže my, fotografové přírody, z 90% fotím na manuál, čili já si nastavuju clonu, nastavím si čas, ISO, pochopitelně. S tím ISEM říkáte výhody, no to je úžasná výhoda, protože dřív v těch svítkových filmech tak zehnat 30 dinů byl obrovský problém a navíc to bylo málo, ještě protože ta zvěř nechodí za poledne ven, tu máte buď ráno, anebo večer a ty světelné podmínky jsou daleko horší než potom třeba v to poledne.
A tady ta technika může opravdu pomoci.
Technika pomáhá, protože tam můžete nastavit dneska 2000, 6000 ISO a není s tím problém. Malinko zrnitější to je, ale ono se to nebere.
A musíte investovat hodně velké částky do teleobjektivů, abyste nemusel k těm zvířatům blízko?
No, teleobjektiv je v podstatě dražší než fotoaparát.
Bývá.
No, protože pokud je kvalitní, tak tam ta částka je hodně vysoká.
A taky těžký, taky se nataháte, ne něco? Kolik jich máte sebou, když míříte do lesa fotit?
No tak minimálně dva a pochopitelně ještě nějaký ten základní objektiv a makroobjektiv ještě beru sebou, protože fotím a velice rád a řekl bych možná i víc a víc makrofotografii nebo fotografii zblízka, lépe řečeno.
Na to jsem se také chtěla zeptat, protože mezi vašimi fotografiemi, které naši posluchači také uvidí, výběr z nich na naší webové stránce, až skončí tenhle rozhovor, máte nádherné detaily, třeba mravenců nebo zmiňované kudlanky nábožné, která vám přilétla až pod nos přímo na dvůr. Co ještě z toho makrosvěta vás zaujalo? Jaké máte úlovky?
Pavouci.
Jejda, to pavouci. Mluvíte ale s arachnofobem teď, tak opatrně.
Opravdu pavouci, protože to je úžasný svět. Úžasný svět hmyzu obecně. Protože tam je, pokud člověk má trpělivost a pozorovací talent, tak tam je vidět tu pravou přírodu. Tam není dobro a zlo, jak to vidí člověk. Tam je predátor a kořist. A od toho se všechno odvíjí, takže v té přírodě, příroda je v podstatě krutá, když se to tak vezme. To jenom, že zpívají ptáčci a svítí slunko, to vnímá člověk, ale i ten ptáček, který zpívá, tak proč zpívá? No, protože si brání svoje teritorium. A pokud mu tam přilítne jiný sameček stejného druhu, tak se porvou.
A já jsem myslela, že zpívá, že je krásný den a svítí sluníčko.
Ne.
Vidíte, jaké máme my lajci někdy představy. Antonín Havlát je naším hostem v dobrém dopolední a budeme si povídat ještě jednou po písničce. Hezký poslech. Hostem je dnes Antonín Havlát, fotograf přírody z Velkého Meziříčí. Právě tady povídáme o focení a mně napadlo, že jsme se vlastně ani neohlédli zpátky do minulosti. Jak vy jste se k focení přírody a těch plachých zvířat vlastně dostal?
Tak mě příroda baví od malička. Nakonec jsem lesák z povolání, takže jsem k tomu měl hodně blízko. No a můj první foťák, co jsem dostal v nějakých 8-9 letech, byla Efekta. Staří pamětníci asi ví, o čem mluvím, bakeliťáček, takový vylepšený pionýr, ale už se tam dala nastavovat slona a čas. No a první zvíře, které jsem vyfotil, tak byl velbloud v zoologické zahradě v Brně.
Jsem čekala psa třeba, že u vás doma. Ne, velbloud.
Velbloud, ano. No pak samozřejmě byla škola, jiný zájmy A na vojně jsem si koupil Zenita, což už byl na tehdejší dobu jako trošku pokročilejší foťák, zrcadlovka.
Taky jsem měla Zenita.
Ano, a fotil jsem s tím velice rád a velice, no dobře, no na tu dobu, dejme tomu. Mm-hmm. Napak jsem si koupil praktiku a toho Pentagona a přišel jsem do praxe, do Velkého Mezříči na lesní závod. No a v Mezříči fungoval velice dobře fotoklub Vysočina Velké Mezříči a tam dělal vedoucího pan Procházka, který fotil zvěř. No a on mě brával do té obory, kterou jsme tady vzpomínali. No a pak mě to chytlo úplně, že jsem si udělal dvouletovou školu výtvarné fotografie, abych pronikl ještě víc do těch tajů té fotografie. No a začal jsem komunikovat například s panem Rysem, který byl velice v té době uznávaný autor spousty knížek. A on mě trošku dával taky rady nějaké do toho fotografování. No a samozřejmě vzor všech nás je Sláva Štochl, kterého jsme taky vzpomněli a ten založil vlastně klub fotografů přírody, kde jsem tedy také členem. A je tam parta výborných lidí. Vydali jsme teď takovou publikaci. 21 autorů se rozhodlo, že vydají fotografickou knížku. Jmenuje se to Prchavé okamžiky s fotoaparátem od jara do zimy. A myslím, že se docela povedla a máme z ní radost, jako z každé té fotky, kterou uděláme. Dobře.
Tak my máme úplně tip na dárek a než se ještě společně rozloučíme po tom našním krásném zajímavém povídání o focení, jaká je poslední fotka, kterou teď máte ve svém fotoaparátě vyfocenou?
Poslední, úplně poslední fotografie je 2 dny a je to pramen Balinky. Nádherná lokalita v Arnoleckých horách, nedaleko tady Jihlavy. A s kolegou máme takový plán, že zkoušíme zkrátka udělat takový návrh publikace o řekách. Velké Meziříčí, takže jezdíme kolem řek, no a děláme fotky řek. Takže poslední fotka, co mám, tak je pramen Balinky. V loňském roce, protože bylo sucho, tak pramen byl vyschlý, letos tam trošku vody teče. Takže jsme ochutnali pravou pramenitou vodu z řeky Balinky.
A potkali jste nějaké vzácné zvíře? Tam v okolí?
Nepotkali. Ne.
Neměli jste na sobě zkrátka hejkala a schovaný obličej. Pan Antonín Havlát, fotograf přírody, byl naším dnešním hostem a to jsme si ani nepovídali o tom všem ostatním, co děláte, že hrajete v kapele a taky jste jedním z komisařů Koštu Pálenek Velkomeziříčského. Tak to zase třeba někdy příště. Budeme se na vás moc těšit a přeji vám hodně krásných obrázků. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji moc, naschledanou.